ดำหัวใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษากลับมาพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 นนะคะเป็นรายการที่ให้บริการสังคมทางด้านสุขภาพค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องของโลหิตจางค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณมณียา
ค่ะอาจารย์คะมณียาอยากทราบว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรื่องโลหิตจางมาฝากนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังในวันนี้ถ้ามันมีความจำเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพยังไงคะ
ค่ะภาวะโลหิตจางเนี่ยหรือเราเรียกอย่างหนึ่งมันเป็นภาวะซีดเนี่ยเป็นภาวะที่ในปัจจุบันเนี่ยพบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กกับวัยรุ่นนะคะเพราะว่าทำไมถึงสำคัญเพราะภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดเนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นนานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อด้านร่างกายเป็นอย่างมากนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะรุนแรงตามมาได้ค่ะ
โอ้ค่ะแสดงว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายเราส่งผลต่อสุขภาพถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคโลหิตจางอาจารย์ขามีคนสงสัยว่าโรคโลหิตจางเนี่ยนะคะ มันเราเกิดมามันเป็นขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าคะเพราะบางคนบอกเกิดมาแล้วอยู่ดีๆก็เป็นไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นโลหิตจางอะค
่
ะ
อ๋อไม่ค่ะขึ้นอยู่กับคือโลหิตจางมันมีสาเหตุหลายอย่างนะคะกรณีสาเหตุอันดับแรกเนี่ยมันจะแบ่งตามกลไกการเกิดว่ามันจะเกิดยังไงบ้างนะคะจากสาเหตุอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่พบได้ก็คือเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงที่นี้เม็ดเลือดแดงคืออะไรเม็ดเลือดแดงเนี่ยกรณีที่เราเกิดภาวะโลหิตจางเนี่ยคือภาวะซีดเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นตัวเป็นของร่างกายเราเนี่ยจะที่เป็นสีแดงๆนะคะเลือดนะคะจะมีหน้าที่ในการส่งออกซิเจนเนี่ยไปให้เซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยลดลงซึ่งอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุเช่นเกิดจากการสัตว์อาหารขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดแดงซึ่งส่วนใหญ่สารอาหารที่สำคัญมากๆคือธาตุเหล็กนะคะกรดฟอสฟอริกวิตามิน B12 นะคะอันนี้ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นโลหิตจางซึ่งมันจะเรียกตามชนิดของการขาดอีกขาดธาตุเหล็กก็จะเรียกอีกแบบก็เรียกโลหิตจางชนิดนั้นเรียกเป็นแต่ละชนิดเนี่ยของการขาดสารอาหารนี่ไม่เหมือนกันค่ะแต่อาการเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะอันที่สองสาเหตุอันที่สองที่เกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงก็คือโรคไตวายเรื้อรังในคนที่เป็นไตวายอะค่ะพวกนี้ทำให้ขาดปัจจัยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสารพวกอาหารเท่านั้นมันจึงต้องมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะอันนี้อันที่สามเกิดจากโรคของไขกระดูกเช่นไขกระดูกฟอหรือมะเร็งในไขกระดูกทำไมเป็นโรคไขกระดูกแล้วทำให้เลือดจางเพราะว่าไขกระดูกหน้าที่ของไขกระดูกคือมีหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงเมื่อไหร่ที่มันถูกทำลายหรือว่าทำปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ผลตามมาคือเม็ดเลือดแดงในร่างกายก็จะน้อยลงส่งผลต่อภาวะซีดตามมาได้นะคะอันที่สี่คือโรคเรื้อรังบางชนิดที่ทำให้เป็นโลหิตจางได้คือโรคมะเร็งนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดนะคะอันนี้คือสาเหตุของการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงสาเหตุที่สองคือสาเหตุของการทำลายเม็ดเลือดจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงหมดคือสร้างลดลงก็ซีดเกิดจากการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในร่างกายก็ซีดโรคกลุ่มของการทำลายเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะทำให้เป็นเม็ดเลือดในร่างกายของคนเราเนี่ยแตกโรคกลุ่มนี้ที่พบได้บ่อยก็คือคุณอาจจะเคยได้ยินนะคะ
ค
ือโรคธาลัสซีเมียซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นมากโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะซึ่งโรคธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะก็คือว่าถ้าพ่อแม่เป็นพ่อกับแม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นธาลัสซีเมียก็สามารถถ่ายทอดยีนนั้นไปสู่ลูกนะคะได้นะฮะฉะนั้นโรคนี้จะทำให้มีภาวะโลหิตจางรวดเร็วมากโดยเฉพาะเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำเช่นเวลาไม่สบายเนี่ยอาการจะกำเริบนะคะอันที่สองก็คือโรคที่สองที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายคือโรคเม็ดเลือดแดงจากการขาดเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า G6PD อันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอในประเทศไทยเจอในยุโรปนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เหมือนกันมักพบในเฉพาะเพศชายนะคะนะคะอันที่สามก็คือโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันของตนเองนะคะภูมิคุ้มกันตัวเองทำลายเม็ดเลือดแดงนะคะอันนี้จะพบมากในหญิงวัยเจริญพันธุ์อีกอันนึงคือการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียนะคะหรือเชื้อพยาธิบางตัวพวกเนี้ยนะคะมันจะทำให้ติดทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ย แตกง่ายนะคะทำให้คนที่เป็นเนี่ยเกิดภาวะซีดตามมาได้ถ้าเป็นเวลานานสาเหตุอันที่สามเมื่อกี้เม็ดเลือดแดงลดลงถูกไหมคะสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ทำลายเม็ดแดงอันที่สามคือเกิดจากการเสียเลือดง่ายๆการเสียเลือดนี่มีสองอย่างค่ะเสียเลือดเฉียบพลันเช่นเกิดอุบัติเหตุมีดบาดหรืออุบัติเหตุรถชนแขนเป็นแผลฉีกขาดแล้วก็มีเลือดไหลตลอดเนี่ยนี่เขาเรียกเสียเลือดเฉียบพลันนะคะหรือคนไข้ที่ตกเลือดเช่นหญิงหลังคลอดนะคะเป็นต้นหรืออันที่สองคือเสียเลือดเรื้อรังเสียเลือดเรื้อรังเช่นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีภาวะเสียเลือดประจำเดือนทุกๆเดือนทีละเยอะๆนานๆทุกเดือนสะสมนานๆเข้าจนกระทั่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยซีดลดลงแล้วก็ซีดนะคะอันที่สองก็คือคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารคือเพราะอาหารอักเสบแล้วมีแผลซึ่งจะมีเลือดออกเนี่ยเป็นนานๆเข้าโดยที่ไม่ได้รับการรักษาก็จะเกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้นะคะอันนี้คือผู้ที่เสียเลือดอีกอันนึงที่เกิดขึ้นได้ในกรณีเสียเลือดหลังก็คือคนไข้ที่เป็นโรคพยาธิปากคอพวกนี้จะดูดเลือดไปเรื่อยๆ
ดูดเลือดในตัวเรา
ค่ะไปเรื่อยๆโดยที่คนนั้นไม่รู้เลยเพราะไม่มีอาการอะไรเลยเพราะมันอยู่ข้างในต้องไปตรวจครับดังนั้นคนที่เป็นภาวะซีดเนี่ยเริ่มรู้ตัวเองเนี่ยโอ้โหมีอาการของอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือมีคนทักว่าโอ้โหวันนี้รู้สึกซีดนะคะ
แล้ว
ก
็ตัวใช่ใช่สังเกตง่าย
อย่างเงี้ยต้องรีบไปหาหมอแล้วซึ่งผิดปกติแล้วปกติเราจะไม่ทักหรอกค่ะนะคะยกเว้นซีดจริงๆเนี่ยโอ้โหวันนี้คุณทำไมคุณซีดจังหมู่นี้ซีดเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วอย่าปล่อยไว้เพราะว่ามันอาจจะมีผลอันตรายหรือผลข้างเคียงที่รุนแรงตามมาได้นะคะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยเป็นภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดเนี่ยได
้ค่ะที่อาจารย์นุกมลบอกมานี่หลายสาเหตุเยอะมากเลยนะ
คะ
แล้วที่อาจารย์บอกมานี่มันจะส่งผลต่อวัยใดบ้างคะภาวะโลหิตจาง
คือภาวะโลหิตจางเนี่ยมันจะเป็นได้ทุกวัยนะคะเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็
จะเกิดเลยได้เลยเหรอคะ
ก็จะเกิดได้กรณีที่คุณแม่เนี่ยเป็นโรคอยู่แล้ว
ค่ะ
อย่างเงี้ยมันจะมีผลได้ต่อลูกออกมาจะซีดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะก่อนที่จะถึงตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดไปฝากครรภ์ตามปกติเนี่ยภาวะนี้ก็จะไม่เกิดกับลูกเพราะว่าหมอเขาต้องรู้แล้วล่ะว่าจะต้องดูแลแม่ยังไงเพื่อให้แม่เนี่ยมีเม็ดเลือดแดงเพียงพอที่จะส่งต่อไปยังลูก
ก็จะมีวิตามินมีอะไรให้กินใช่ไหมคะ
มีให้ทานตลอดนะคะยกเว้นคนไข้เป็นรุนแรงจริงๆอันนี้หมอก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ถ้าเป็นพันธุกรรมมาทางจากสายคุณพ่อนี่ตรวจเจอไหมคะจะ
เจอแต่ว่าเจอตอนออกมาเลยยังไม่เจอนะคะต้องรอสักระยะนึงแล้วก็ต้องตรวจดูนะคะ
ค่ะงั้นเป็นได้ตั้งแต่เกิดเลย
ได้ค่ะแต่ว่าทุนใหญ่ตั้งแต่เกิดนี่เจอน้อยยกเว้นเป็นแม่เป็นโรครุนแรงอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ผลกระทบอันนึงในเด็กนะคะในเด็กเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเด็กจะมีอาการซึมนะคะหงอยเชียวแล้วก็บางคนก็หงุดหงิดง่ายแล้วที่สำคัญถ้าอยู่ในวัยเรียนเด็กจะขาดสมาธินะคะแล้วก็ไม่สนใจการเรียนเท่าไหร่เบื่ออาหารนะคะแล้วก็สมาธิสั้นเพราะว่าเลือดที่จะไปเลี้ยงอะค่ะมันจะน้อยลงเด็กจะไม่มีแบบจะบางทีรู้สึกปวดหัวไม่มีสมาธิหรอกเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยมันจะมีผลถ้าเลือดไปเลี้ยงน้อยเนี่ยพวกเส้นประสาทหรืออะไรต่างๆแถวนี้มันไม่เอาออกซิเจนไปไม่ถึงนะคะมันจะมีอาการปวดหัวตามมาเด็กจะมีความรู้สึกมีสมาธิท่านสมาธิสั้น
นะคะด้านร่างกายนี่สังเกตง่ายไหมคะเด็กที่เป็นภาวะโลหิตจาง
ง่ายค่ะเด็กจะซีดนะคะจะซีดถ้าเด็กเล็กๆก็จะซึมหงอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็หงุดหงิดมากแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันสรีระนะคะแล้วก็เบื่ออาหารทีนี้อันนึงที่เด็กจะเห็นได้ชัดอีกกันก็คือเด็กจะมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตเนี่ยล่าช้ากว่าเด็กปกติเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงต่างๆ
ไม่พอ
ค่ะขามันจะเติบโตช้าแล้วก็เด็กจะขาดคาร์บอนเชื่องช้านะคะเชื่องช้าแล้วก็เจ็บป่วยบ่อยเพราะว่าภูมิต้านทานไม่มีอย่าลืมว่าเม็ดเลือดถ้าเกิดซีดลงเนี่ยในเม็ดเลือดในเส้นในโลหิตของเรามีทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเมื่อไหร่ที่เม็ดเลือดขาวน้อยลงเนี่ยค่ะไม่พอเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันคือต่อต้านกับเชื้อโรคที่เข้ามาเพื่อมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยร่างกายพอเชื้อโรคเข้าร่างกายไม่มีตัวที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็ทำให้เจ็บป่วยได้บ่อยแล้วก็อ่อนแอด้วยอันนี้นี่คือผลต่อเด็กวัยรุ่นก็เหมือนกันวัยรุ่นเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดที่จะพบได้บ่อยคือวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะมื้อเช้าคุณลมยาเคยเห็นไหมคะแม้ว่าแต่ลูกของเรา
ไม่ทานก็มีค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกจริงๆแล้วในหลักการเนี่ยถ้าจะให้ได้อาหารครบเนี่ยก็คือว่าต้องทานอาหารให้ครบทุกมื้อเลยเพราะเด็กมื้อเช้าสำคัญมาก นะคะเป็นอาหารหลักเพราะว่าภาวะโลหิตจางในเด็กที่พบได้ในวัยรุ่นเนี่ยที่พบได้บ่อยก็คือเกิดจากการขาดสารอาหารคือธาตุเหล็กนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเจอได้บ่อยเพราะว่าเด็กเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้แม้แต่ลูกของดิฉันเองก็ไม่ทานข้าวค่ะ
ยิ่งวัยรุ่นผู้หญิงนี่เริ่มลดความอ้วนเลยนะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
สวยรักงาม
ดังนั้นนี่จะมีผลทำให้สมาธิในการเรียนก็น้อยลงคือเด็กเขาไม่ทราบแต่เขาคือเขาจะไม่รู้คืออาการอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นมันจะค่อยค่อยค่อยค่อยเป็นทีละนิด
ทั้งที่ตอนเด็กๆก็ไม่ได้เป็น
ค่ะค่ะมันเป็นได
้เริ่มเข้าวัยรุ่น
ได้ได้ทั้งทุกถ้าเกิดเมื่อไหร่ขาดสารอาหารหรือขาดปัจจัยอันใดที่ทำใหที่มีผลต่อการทำให้เม็ดเลือดการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันลดลงมันก็จะเกิดภาวะซีด
นี่เป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตก็ส่งผลต่อร่างกายกับสมองสิคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะส่งผลอย่างแรงเพราะว่าเด็กจะเติบโตช้าแต่ถ้าวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เด็กมันก็จะมีผลก็คือเด็กจะไงอ่ะไม่มีสมาธิในการเรียน
เป็นช่วงวัยเรียนด้วย
ค่ะเป็นช่วงวัยเรียนซึ่งวัยเรียนนี้สำคัญมากคืออาหารต้องครบทั้งสามมื้อนี้ต้องคอยคือใครที่มีลูกต้องคอยดูนิดนึง
ผู้ปกครองเลย
ผู้ปกครองค่ะ
ยังไงก็ต้องบังคับ
ต้องบังคับที่ทานอาหารเช้าอย่างน้อยที่สุดเป็นขนมปังหรือไข่ดาวสักลูกก็ยังดีค่ะสักฟองหนึ่งก็ยังดีนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอ๊ะลูกไม่ทานเออไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาอยู่ได้เขาชินแล้วแต่ว่าร่างกายมันไม่ได้ชินด้วย
อาหารเช้านี่สำคัญมากมาก
มากค่ะสำหรับเด็กวัยเล็กแล้วก็วัยรุ่นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ยัง
ก็ต้องทาน
ค่ะต้องทานค่ะ
แล้ววัยอื่นล่ะคะเป็นช่วงอื่น
อีกอันนึงก็คือช่วงผู้ใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่อีกที่สำคัญที่สุดก็คือในหญิงตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยผลกระทบเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงถ้าผลกระทบต่อตัวแม่เองตัวหญิงตั้งครรภ์ก็คือมีโอกาสติดเชื้อสูงสาเหตุเนื่องจากว่าในอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดเลือดแดงลดลงเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็ลดลงไปด้วยฉะนั้นดังนั้นเนี่ยไอตัวที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยก็ไม่มีหรือมีน้อยดังนั้นเนี่ยมันทำให้ติดเชื้อได้ง่ายมากดังนั้นยิ่งในมารดาเนี่ยจะต้องมีเลือดเนี่ยไปไม่ใช่เลี้ยงส่วนของต่างของร่างกายตัวเองอย่างเดียวต้องส่ง
ไอทารกในครรภ
์ไปให้ทารกในครรภ์ด้วยดังนั้นเมื่อน้อยปุ๊บเนี่ยไปที่ไปทารกก็น้อยด้วยโอกาสติดเชื้อแม่สูงและขนาดเดียวกันเด็กที่ได้รับออกซิเจนหรือได้รับอาหารที่ไปทางเส้นเลือดเนี่ยไม่เพียงพอทำให้เด็กคนนี้ถ้าเกิดในอายุครรภ์น้อย3เดือนแรกเนี่ยถ้าขาดอาหารเยอะๆแม่ซีดมากๆเนี่ยจะเสี่ยงต่อการแท้งแล้วก็แต่ถ้าในครรภ์อายุครรภ์เยอะแล้วนะคะคือประมาณเลย6เดือนไปแล้วแล้วค่ะแม่เนี่ยเป็นภาวะโลหิตจางก็อาจจะเกิดสิ่งที่ตามมาคือเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดนะคะเด็กออกมาจะตัวเล็กค่ะแล้วก็น้ำหนักน้อยอันนี้เป็นสิ่งที่มักจะเป็นอันตรายซึ่งหมอเขาจะกลัวมากดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยหมอเขาจะเน้นเลยให้ไปฝากครรภ์เวลาฝากครรภ์ทุกครั้งต้องมีเจาะเลือดเป็นระยะต้องชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักเพิ่มตามเกณฑ์ไหมเพราะอาจจะอาหารอาจจะไม่พอ
หญิงตั้งครรภ์บางคนเนี่ยเขาบอกว่ากลัวว่าคลอดออกมาแล้วจะน้ำหนักจะไม่ลงอะค่ะอาจารย์คะ
อ๋อคือ
เลยทานอาหารให้น้อยไว้ก่อนนี
้คืออย่างนี้ค่ะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมักจะที่คือถ้าเกิดในสามสี่เดือนแรกเนี่ยคนไข้จะแพ้ท้องอาหารที่จะได้รับเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยแต่พออายุครรภ์เยอะขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องคุณแม่ต้องระวังก็คืออาหารเนี่ยพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่าเพิ่มคือคุณแม่เนี่ยจะมีความรู้สึกอยากอาหารเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะมีถึง2คนถูกไหมคะแต่ทีนี้คุณแม่เนี่ยด้วยความอยากก็จะต้องทานโดยปกติของคนเราในเวลาเราหิวเยอะๆเราคิดว่าต้องทานข้าวเยอะๆ
จะข้าวมันจะอิ่มท้องนะ
ค่ะอิ่มท้องแต่ว่าไอสิ่งที่จะไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะไปได้น้อยจะไปอยู่ที่แม่ตัวแป้งแม่ถึงได้อ้วนแต่ถ้าคุณแม่ลดคือไม่ต้องลดลงอาหารทานเท่าเดิมคือเมื่อก่อนท้องทาน1ทัพพีพอหลังอายุครรภ์มากขึ้นก็ทํา1หลัง6เดือนไปแล้วก็ทาน1ทัพพีแต่ให้เพิ่มพวกเนื้อสัตว์นะคะผักผลไม้ตรงเนี้ยจะไอเนี้ยจะไปที่ลูกเลยนะคะ
มันจะบอกว่าต้องทานนมที่มีส่วนผสมพิเศษอย่างนี้จําเป็นนะคะ
ใช่ค่ะต้องทานนมด้วยที่มีแคลเซียมสูงเพราะว่าแม่จะขาดแคลเซียมเนี่ยจะถูกส่งไปให้ลูกเยอะเนื่องจากไปช่วยสร้างกระดูกกับฟันของลูกดังนั้นต้องทานพวกนี้เยอะนะคะอันนี้คือผลกระทบของแม่ซึ่งค่อนข้างอันตรายอีกอันนึงกรณีที่แม่เนี่ยผลปรากฏว่าซีดแล้วก็หมอให้ยาไปแล้วก็มาตรวจสิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือต้องเจาะถ้าเกิดมันมีสารตัวหนึ่งคือเรียกว่าสารฮีโมโกลบินเป็นสารในที่ทำให้เม็ดเลือดของเราเป็นสีแดงนะคะสารตัวนี้สำคัญมากถ้า เกิดเวลาหมอเขาจะดูว่าคนไข้คนนี้หรือไม่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีภาวะซีดหรือโลหิตจางมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเจาะเลือดเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีว่าจะวินิจฉัยยังไงนะคะถ้าเกิดมันน้อยถ้าเกิดฮีโมโกลบินเนี่ยมันน้อยกว่า6กรัมเปอร์เซ็นต์ในมิลลิกรัม6กรัมต่อเดซิลิตรของในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนี่อันตรายเพราะว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยแม่อาจจะทำให้เกิดภาวะที่เกิดทารกตายในครรภ์ได้นะคะเพราะว่าลุเลือดไปไม่ทันไม่มีทางพออยู่แล้วมันน้อยมาก
โอ้โหหญิงตั้งครรภ์ที่ฟังอยู่นี
่ค่ะต้องระวังต้องฝากครรภ์สม่ำเสมอต้องไปฝากครรภ์นะคะอย่าปล่อยบางคนไม่เห็นความสำคัญการฝากครรภ์จะไปฝากต่อเมื่อใกล้ๆคลอดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กโตมากพอแล้ว
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็ความเชื่อผิดๆของแต่ละท้องถิ่นว่าทานข้าวกับเกลือหรือว่าให้งดอาหารนี้อาหารนี้แสลงต่อคนท้องเลยก็ยังมีความเชื่อ
เชื่ออย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้น้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเราเนี่ยหรือทางกระทรวงสาธารณสุขเรามีนโยบายคือมีสถานีใหม่หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่เราจะเป็นเชิงลุกแล้วค่ะจะให้พยาบาลสาธารณสุขเนี่ยออกไปให้ความรู
้ในชุมชน
ชุมชนค่ะตอนนี้น้อยลงแล้ว
ก็ดีขึ้นนะคะ
ดีขึ้นค่ะ
ค่ะท่านนี้พอเรารู้เรื่องภาวะโลหิตจางนี่ส่งผลไปอย่างมากต่อเด็กตั้งแต่แรกเกิดได้เลยแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ทีนี้มันจะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยไหมคะว่าในแต่ละวัยนี้เป็นโลหิตจางนะคะ
ค่ะมีค่ะในวัยผู้ใหญ่นี่เราจะวินิจฉัยได้ไงเราจะวินิจฉัยโดยอาศัยค่าของฮีโมโกลบินที่บอกเมื่อกี้คือสารตัวนึงที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะนะคะให้มีคนละกิฮิมาตุคิดจากการตรวจเม็ดเลือดสมบูรณ์โดยการจะเจาะเลือดไปตรวจนะคะทีนี้เวลาเจาะเลือดนี่คุณแม่ไม่ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าโหต้องอดน้ำอดอาหารไม่ต้องค่ะเจาะได้ตลอดเวลาเจาะเนี่ยไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารเลยสมมติว่าอยากไปเจาะก็เดินเข้าไปเลยไปหาหมอมาเขาจะเจาะได้เลยแล้วก็จะทราบผลคือเจาะเช้าบ่ายก็ทราบค่ะนะคะว่าเป็นโลหิตจางหรือเปล่าทีนี้จะมีเกณฑ์ยังไงในผู้ชายนะในวัยผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าฮีโมโกลบินค่าปกติของมันคือตั้งแต่13ถึง17มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือถึง20ก็แล้วแต่ในแต่ละที่คล้ายๆกันนะคะประมาณนี้ในผู้ชายถ้าต่ำกว่า13กรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นโลหิตจางในผู้หญิงต่ำกว่า12นะคะก็ถือว่าเป็นโลหิตจาง
อันนี้วัยผู้ใหญ่เหรอคะอาจ
ารย์ค่ะในวัยผู้ใหญ่แต่ในหญิงมีครรภ์เนี่ยถ้าต่ำกว่า11เนี่ยเราถือว่าเป็นโลหิตจางนะคะทีนี้ในวัยเด็กอายุ6ถึง14ปีจะเราจะใช้เกณฑ์เดียวกับผู้หญิงค่ะก็คือถ้าต่ำกว่า12ปีไอ้12กรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นโลหิตจางแต่ถ้าเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์เดียวกับหญิงตั้งครรภ์ก็คือต่ำกว่า11มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ค่ะอันนี
้แต่ละวัยนี้เราวินิจฉัยต่างกัน
ต่างกันค่ะ
วิธีการตรวจเลือดเหมือนกัน
เหมือนกันค่ะก็คือเจาะไปหาเม็ดเลือดสมบูรณ์เจาะแล้วก็เขาจะใช้มีวิธีการตรวจทางพยาธิอะค่ะนะคะว่าจะตรวจยังไงเขาก็จะใช้สารเคมีอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็ปั่นอะไรก็แล้วแต่
จะมีแลบอะไร
ค่ะมันจะมีห้องแลบห้องปฏิบัติการเขาจะทำเองนะคะอันนี้ค่ะนี่คือเกณฑ์ที่จะบอกว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะโลหิตจางหรือเปล่าค่ะ
โอ้ค่ะเมื่อเรารู้ว่าเกณฑ์วินิจฉัยเราเนี่ยตรวจมาแล้วได้ใบผลมาแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นโรคโลหิตจางเนี่ยแล้วจะทำยังไงนะ
คะ
เดี๋ยวอาจารย์ดูกระมวลเรามาพักกันก่อนดีไหมคะแล้วคุยกันต่อในช่วงที่สองนะคะ
ค่ะ
ค่ะพักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ค่ะนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็กำลังอยู่กับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะทางรายการวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวนะคะอาจารย์ก็มาพูดคุยกับเราในเรื่องของโลหิตจางค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้อาจารย์ก็ให้สาเหตุนะคะว่าโรคโลหิตจางนี้เกิดจากอะไรบ้างภาวะโลหิตจางนี้ส่งผลต่อทั้งวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีการตรวจวินิจฉัยด้วยว่าจะเป็นโรคโลหิตจางเนี่ยมีการตรวจวินิจฉัยนะคะจากเลือดว่าแต่ละวัยเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงกันบ้างทีนี้ในช่วงที่2เนี่ยนะคะอาจารย์ดวงกมลขาโรมณียาอยากจะทราบว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางอะค่ะ
ค่ะเมื่อตอนต้นเนี่ยดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทักว่าเอ้ยทำไมซีดจังทำไมตัวเหลืองจังอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่คนทักเนี่ยอย่านิ่งนอนใจต้องรีบไปหาหมอนะคะทีนี้อันนึงก็คือก่อนที่จะพูดถึงว่าสงสัยว่ามีภาวะหุ่นจางหรือเปล่าอาการอันนึงที่จะบอกว่ามีภาวะหุ่นจางที่ทุกคนจะต้องทราบเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามีอาการอย่างนี้นะเราต้องรีบไปหาหมอนะคะอาการที่พบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมีหลายเขาแบ่งเป็นตามระดับความรุนแรงนะคะอาการที่มีอาการรุนแรงน้อยเนี่ยพวกนี้จะพบในพวกที่เสียเลือดเรื้อรังจะเกิดขึ้นช้าๆนะคะพวกนี้จะทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวได้นะจะไม่มีอาการให้เห็นดังนั้นคนที่เป็นเนี่ยเสียเลือดเรื้อรังจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นภาวะโลหิตจางนะคะแต่จนกระทั่งเมื่ออาการมันไม่ไหวร่างกายไม่สามารถรับได้แล้วเนื่องจากมีภาวะซีดมากอาการก็จะเกิดขึ้นเช่นจะมีอาการใจสั่นนะคะเหงื่อออกเหนื่อยหอบขึ้นบันไดปกติเนี่ย 3-4 ขั้นนี่สบายมากแต่ว่าถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยขึ้นแค่เดินขึ้น3ขั้นก็ทำไมเหนื่อยจังอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งที่บอกว่ามีภาวะซีดแล้วนะที่คุณต้องไปหาหมอ
3ขั้นบันไดเนี่ยค่ะไม่ใช่3ชั้นใช่ไหมคะ
3ขั้น4ขั้นเนี่ยค่ะ เพราะว่าที่ตัวเองพูดนี่พ่อตัวเองก็เคยเป็นนะคะเคยเป็นภาวะจัดโลหิตจางเนื่องจากตอนนั้นน่ะมีภาวะเสียเลือดเรื้อรังก็คือว่ามีประจำเดือนมากทุกเดือนนะคะจนกระทั่งไม่เคยทราบเลยปกติเดิน10ขั้นก็สบายมากแต่4ขั้นนี่ไม่เหนื่อยจังเลยต้องหยุดนิดนึงนะคะปรากฏไปตรวจก็เลยผลปรากฏว่าซีดนะคะฮีโมโกลบินต่ำมากเหลือ8กรัม8กรัมต่อดีซิลิตรเท่านั้นเองนะคะ อันนี้ถ้าอันที่2คือถ้าอาการรุนแรงปานกลางเนี่ยคนที่เป็นภาวะซีดเนี่ยจะมีอาการอ่อนเพลียมากเมื่อยล้าไปทั้งตัวเลยมีอาการใจสั่นเหมือนกันไม่ว่าจะพักหรือทำกิจกรรมก็เป็นอาการอย่างนี้นะคะ
พักแล้วก็ไม่หายเหนื่อย
ใช่ค่ะใช่นี่คือรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นน้อยเนี่ยแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยละอันนี้เป็นน้อยแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยเป็นกลางๆเนี่ยก็คือแค่พักหรือทำกิจกรรมอะไรนิดหน่อยก็เป็นละแต่ถ้าอาการรุนแรงมากเลยเนี่ยจะซีดเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ไม่มีแรงต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลานะคะอันนี้
ทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลย
น้อยมากเพราะว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยจะเหนื่อยมากไม่มีแรงเลยค่ะไม่มีแรงที่จะลุกนะคะแล้วก็ใจสั่นมากเลยหนาวง่ายเบื่ออาหารแล้วก็มีปวดศีรษะตลอดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณสมองเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแล้วบางรายอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอสิ่งที่ตามมาก็คือกรณีที่รุนแรงมากแล้วยังไม่ไปหาหมออีกเนี่ยภาวะอันที่จะเกิดขึ้นได้คือหัวใจวาย
นี่สิตายได้เหรอคะอาจารย์มนต์ค่ะโอ้โหน่ากลัวนะคะ
ค่ะน่ากลัวมากอาการจะมีประมาณนี้ค่ะรุนแรงน้อยรุนแรงบางการรุนแรงมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครทราบว่าตัวเองมีอาการอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ต้องรีบไปเลยจริงๆไม่ต้องรอให้รุนแรงบางการหรอกค่ะแค่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหนื่อยง่ายมากเลยแล้วมีคนทักว่าซีดตัวเหลืองอันเนี้ยต้องรีบไปหาหมอ
บางคนนี้ไม่สามารถข้ามสะพานลอยได้มีนะคะอาจารย์ค
่
ะ
ใช่เหนื่อยเดินไม่ไหวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะอันนึงอีกอันนึงก็คือว่าเวลาไปปุ๊บเนี่ยหมอเขาไม่ใช่อยู่ๆเจาะเลือดเลยเขาต้องซักประวัติก่อนกรณีที่อาการไม่ชัดเจนที่รุนแรงน้อยเนี่ยหมอเขาจะซักประวัติก่อนนะคะบางครั้งพอซักประวัติปุ๊บอาจจะวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นภาวะโลหิตจาง
มีการตรวจสภาพร่างกายอะไรก่อน
ใช่ค่ะตรวจก่อนอันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือบริเวณเปลือกตาเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีตรวจก็คือว่าลองยืนหน้ากระจกนะคะแล้วก็เอานิ้วมือเนี่ยนิ้วชี้ก็ได้เอานิ้วชี้นะคะหรือนิ้วหัวแม่มือก็ได้แตะตรงขอบตาด้านล่างนะคะก็ดึงลงมาแล้วก็ตรงเปลือกตาจะดึงลงจะเห็นเปลือกตาข้างในค่ะจะปกติจะเป็นสีชมพู
ถ้าเรามองจากกระจกนะคะ
ใช่ค่ะเราจะเห็นเป็นสีชมพูแต่ว่าถ้าเกิดซีดนี่มันจะเป็นซีดเลยเห็นชัดเจนมาก
ปกติคนเราดึงลงมามันจะเป็นแดงๆ
ใช่ค่ะ
ที่เราบรรยายดึงให้จ้า
ใช่ค่ะ
ใช่แดง
ค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่มีภาวะหิจางจะซีดมากเลยไม่มีสีชมพูที่เห็น
ค่ะแล้วนอกจากบริเวณตาเนี่ยเราดูตรงไหนได้อีกคะอาจารย์ดวงกมลคะ
ตรงเนี่ยตรงปลายมือปลายเท้าเนี่ยค่ะมันจะซีด
ปลายมือหรือเล็บมือหรือ
เล็บมือเนี่ยปลายเล็บมือเนี่ยค่ะเล็บมือเนี่ยจะเห็นเลยว่าซีดแล้วที่สำคัญเนี่ยหน้ามันจะชัดเลยมันจะซีดอะค่ะมันจะซีดแล้วก็เหลืองเหลืองบอกไม่ถูก
แล้วก็เวลาเดินก็หงอยเสื่อมซึมเลย
ใช่ค่ะมันจะไม่มีแรงนะคะจะดูเพลียเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นไข้นะคะนี่คือเมื่อรุนจางเนี่ยหมอเขาจะทำแบบนี้ค่ะเราก็สามารถตรวจเองได้ง่ายๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะค่ะ
เมื่อเรารู้แล้วก็แนะนำคนในครอบครัวก็ดีนะคะ
ค่ะค่ะ
บางคนไม่ได้สังเกตกันนะคะเวลาออกจากบ้านแต่เช้านี่ต้องมองหน้ากันนิดนึงต้องสังเกตคนในครอบครัว
ทีนี้เมื่อพูดถึงว่าทำอย่างไรเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่พอหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเนี่ยการรักษาแล้วขอพูดนิดนึงว่าการรักษาที่ดีที่สุดก็คือหมอต้องกำจัดสาเหตุให้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาคนที่เป็นโลหิตจางไปหาหมอจะซักประวัติอย่างละเอียดนะคะถ้าประวัติแล้วเนี่ยยังวินิจฉัยไม่ได้อีกก็ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างที่บอกเมื่อกี้สู้คือการเจาะเลือดสมบูรณ์นะคะเพื่อดูว่าอันเนี้ยจะเป็นการเจาะเลือดเนี่ยเป็นตัวที่บอกได้แน่นอนว่าคนไข้คนเนี้ยคนที่มาหาหมอคนเนี้ยเป็นโลหิตจางจริง
แน่นอนเลย
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยอันนึงที่คืออย่างที่บอกการรักษาอันดับแรกคือต้องกำจัดสาเหตุนะคะถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กก็ต้องให้ยาบำรุงธาตุเหล็กนะคะยาบำรุงธาตุเหล็กเนี่ยจะให้หมอจะให้ประมาณให้ทานวันละประมาณบางคน1ครั้งบางกินบางคนน่ะทาน3เวลาเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะอันนี้การรักษาแต่อันนึงที่ต้องระวังคือยาธาตุเหล็กส่วนใหญ่จะเป็นบางโรงพยาบาลจะเป็นสีน้ำตาลลีๆบางวันก็เป็นสีดำนี่อาการข้างเคียงของมันคือคนที่ทานยาบำรุงธาตุเหล็กเนี่ยมันจะทำให้อุจจาระเนี่ยเป็นสีดำบางคนตกใจมากอุจจาระเป็นสีดำรีบมาหาหมอว่ามีเลือดออกหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นผลของยาตัวยานะคะทำให้เป็น
อันตรายอะไรไหมคะอาจารย
์ไม่มีอันตรายใดๆค่ะภาวะปกติของทุกคนที่ทานยาบำรุงธาตุเหล็กจะเป็นอุจจาระเป็นสีดำแต่อาการข้างเคียงที่พบได้อันหนึ่งที่คนได้รับยาไปมักจะมากลับมาหาหมออีกครั้งก็คือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกถ้ามีอาการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็มาหาหมอได้ค่ะถ้าเป็นมากนะคะแรกเนี่ยถ้าเป็นน้อยก็รอดูก่อนถ้าอาเจียนเยอะมากจนไม่สามารถรับทานอาหารได้ต้องรีบมาหาหมออาจจะเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่น
ที่อาจจะแพ้ยาตัวนั้นใช่ไหมคะ
อาจจะไม
่แพ้ธาตุเหล็ก
ค่ะแพ้ธาตุเหล็กก็คืออาเจียนมากอันนี้ต้องมาหาหมอที่สำคัญรายทานหมอดูแลรับทานยาบำรุงธาตุเหล็กเนี่ยต้องไม่กินยานี้ร่วมกับนมหรือน้ำชาเพราะทำให้ยาเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยมากควรจะทานดื่มน้ำส้มน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะน้ำส้มน้ำสับปะรดพวกนี
้น้ำเปล่าอะไรนี่ได้ไหมคะ
ได้ค่ะพวกนี้ทำแต่น้ำส้มนี่ดีที่สุดน้ำส้มน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดดีที่สุดมันทำให้ยาร่างกายเนี่ยดูดซึมธาตุเหล็กได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่หมอจะแนะนำเสมอหรือพยาบาลจะแนะนำเสมอว่าคุณต้องทานร่วมกับทานพร้อมกับน้ำส้มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามทำร่วมกับนมหรือน้ำชาถ้าทำให้ยาเนี่ยคือเข้าไปได้แทนที่จะดูดซึมสัก 80% อาจจะดูดซึมได้ 30% เงี้ย
เลยไม่เห็นผล
ไม่เห็นผล
ไป
ค่ะใช่ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือทีนี้เรานี่คือการรักษาที่หมอจะให้หรือบางทีหมอก็ดูก่อนแล้วแต่สาเหตุก็จะรับประทานก็ถ้าเกิดจากการขาดอาหารก็แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งในการแบบการดูแลตนเองอะค่ะ
ค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ขาเมื่อเราไปหาคุณหมอหรือคุณหมอซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วตรวจเลือดแล้วเป็นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ให้ยาธาตุเหล็กมาทานเราควรจะทานยังไงคะที่อาจารย์บอกแล้วต้องทานอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้บางคนทานไปแล้วหยุดเองได้ไหมคะหรือว่าคุณหมอจะบอกว่าต้องทานกี่วันกี่เดือนกี่ปี
อ๋อคืออย่างนี้ค่ะคนที่เป็นภาวะโลหิตจางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอหมอให้ยาไปแล้วเนี่ยประมาณสักแล้วแต่ความรุนแรงนะคะถ้ารุนแรงน้อยหมอก็อาจจะนัดสักอีกสักเดือนนึงหรือถ้ารุนแรงปานกลางหรือเป็นรุนแรงมากจะนัดอาจจะนัดทุก2อาทิตย์แล้วแต่การนัดมาเนี่ยหมอจะดูความก้าวหน้าว่าไอ้ยาที่ให้ไปเนี่ยได้ผลไหมเวลานัดมาทุกครั้งเนี่ยหมอจะนัดมาเจาะเลือดก่อนมันพบแพทย์ไปเจาะเลือดก่อนผลออกมาแล้วก็มาพบแพทย์เพราะหมอจะดูว่ายาที่ให้ไปเนี่ยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
โอ้ค่ะไม่ใช่ว่าทานแล้วหายไปเลย
ไม่
ต้องมาพบคุณหมอ
ค่ะต้องมาพบเป็นระยะหมอจะนัดจนกว่าจะผลของไอ้ที่ตรวจเม็ดเลือดแดงจะสมบูรณ์เนี่ยมันจะปกตินะคะหมอถึงจะให้หยุดก่อนแล้วอาจจะให้นัด follow up ไอ้ให้นัดมาติดตามผลอีกทีนึงหลังจากนั้นอาจจะนัดเป็นเดือนหรือ2เดือนทั้งครึ่งแล้วแต่ว่าโลหิตจางที่เป็นเนี่ยเป็นชนิดไหน
แล้วแต่อาการของเรา
ใช่
แต่ไงเราต้องปฏิบัติตนตามแพทย์
ค่ะต้องปฏิบัติตามที่ให้บางคนบอกว่าอุ้ยดีแล้วเริ่มแดงแล้วหยุดทาน
เคยเจอค่ะแบบนี้
อันนี้ไม่ได้ต้องไปตามนัดก่อนให้หมอดูก่อนว่าโอเคนะเลือดของคุณเนี่ยปกติแล้วนะหยุดทานได้แล้วพอหยุดทานยาปุ๊บเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าถึงไม่ทานยาก็ต้องทานอาหารที่ครบ ครบทั้ง5หมู่โดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์พวกนี้พวกนี้มีพวกธาตุเหล็กสูงนะเนื้อสัตว์ไข่แดงพวกนี้หมอจะแนะนำให้ทาน
ก็
ม
ัน
จะช่วยได
้แนะนำเลยได้ไหมคะเพราะเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเมื่อทราบว่าเป็นโลหิตจางตามที่ไปตรวจเลือดมาแล้วอะค่ะ
ค่ะอันดับแรกเลยนะส่วนใหญ่หมอถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กหมอก็จะแนะนำให้รับทานอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะเช่นพวกเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์เลือดหมูพวกกุ้งแห้งตัวเล็กๆนะคะหรือตับไข่นะคะหรือกลุ่มอาหารที่เป็นพืชก็พวกธัญพืชผักผลไม้ผักใบโดยเฉพาะผักใบเขียวมีกรดฟอลิกอยู่พวกนี้ทำให้ฟอลิกนี่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะคะอันที่สองคือสิ่งที่หมอจะแนะนำคือให้หลีกเลี่ยงในกรณีที่ให้ยาไปเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคือหลีกเลี่ยงการรับประทานยาพวกน้ำชากาแฟหรือใบเมี่ยงที่ทานพร้อมกับอาหารเพราะทำให้เหล็กเนี่ยดูดซึมได้น้อยลง
ใบเมี่ยงนี่ใบเมี่ยงที่ทานใบเมี่ยงคำ
ใช่ค่ะใช่เขาเรียกใบเมี่ยงเราเรียก
เมี่ยงคำ
ใช่อ๋อ
นั่นต้องงดไปเลยเหรอคะ
ค่ะค่ะ
มีผลยังไงอะคะถึงต้องห้ามทาน
เพราะว่ามันทำให้เหล็กเนี่ยดูดซึมน้อยลงนะคะแทนที่
อันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะจ้า
เพราะว่าถ้าเราจะถ้าแทนที่เหล็กจะดูดซึมได้เกือบ 80% หรือเกือบ 100% ก็อาจจะดูดซึมได้เหมือนที่บอกมาสักครู่ค่ะอาจได้สัก 30-40% งั้นทานเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสักทีเลือดนะคะเพราะว่าเรามันไม่พอนะคะค่ะอีกอันหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ในกรณีที่เป็นโลหิตจางจากการขาดวิตามิน B12 เนี่ยก็ต้องรับประทานพวกเนื้อสัตว์นะคะส่วนใหญ่อยู่ในเนี้ยวิตามิน B2 กรดฟอลิกเหล็กอยู่ในเนื้อสัตว์ฟอลิกนี่มีในพืชผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือที่หมอจะแนะนำก็คือต้องแนะนำคือพวกเหล้านะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็ควรงดก่อนนะคะงดก่อนนะคะส่วนใหญ่กรณีที่คนกรณีที่คนนั้นเนี่ยไปหาหมอแล้วไม่สามารถรับทานยาคือแพ้หมดหมอก็จะให้เป็นยาอะไรเขาเรียกว่ายาเสริมในรูปยาเม็ดอาหารเสริมในรูปยาเม็ดนะคะเช่นอาหารพวกโฟลิกที่อยู่เป็นเม็ดนะคะ B12 อะไรเงี้ยอันนี้ก็หมอจะแล้วแต่กรณีที่คนนั้นเนี่ยแพ้ยาไอ้ธาตุเหล็กอะค่ะยาที่มีส่วนผสมในของธาตุเหล็กเนี่ยอันนี้หมอจะแนะนำให้อื่นร่วมด้วยทีนี้สิ่งหนึ่งที่หมอจะแนะนำก็คือว่ากรณีที่คนไข้คนไข้คนไหนเนี่ยมีภาวะซีดหรือภาวะซีดมากหรือในระดับที่มีอาการรุนแรงปานกลางจนทั้งรุนแรงมากเนี่ยหมอจะแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยจะไม่ให้ควรออกกำลังกายในคือคนคนนั้นจะรู้ว่าควรจะออกกำลังกายไงที่พอเหมาะเพราะว่าคนที่เป็นภาวะซีดมากเนี่ยมันจะไม่มีแรงอะค่ะนะคะออกกำลังกายมากเกินก็อาจจะเป็นลมลงไปเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องรู้ว่าไม่ควรฝืนนะคะ
อันนี้เราปรึกษาคุณหมอได้
ไ
หมว
่
าเราเป็นระดับเท่านี้ควรออกกำลังกายวิธีไหน
ใช่ค่ะเพราะว่ากรณีที่เป็นรุนแรงเป็นปานกลางหรือเป็นมากแล้วคุณออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปอาจจะทำให้หัวใจทำงานมากแล้วหัวใจวายได้นะคะถ้าเป็นรุนแรงนะคะเคยมีดิฉันเคยรู้จักทหารในทหารนะคะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากขณะเดียวกันก็เป็นเนี่ยมีภาวะซีดอยู่โดยที่เขาคิดว่าไม่เป็นอะไรก็ว่ายน้ำหลายรอบเลยจนกระทั่งหัวใจวายหัวใจวายคาตรงที่สระว่ายน้ำเลยค่ะ
ขนาดว่าเป็นทหารร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
แต่ว่ามีซีดนะคะเขามีโรคประจำตัวอยู
่แต่ไม่ทราบว่าต้องออกกำลังกายแค่ไหน
คือด้วยความที่แบบคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าทุกคนตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีไปหาหมอเสมอแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้นะดังนั้นเราต้องระวังตัวไว้ก่อนคือต้องไปปฏิบัติตัวให้มันถูกต้องนะคะ
ค่ะอาจารย์ขาบางคนคิดว่าเราเป็นโลหิตจางนี้เราควรจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงคิดแต่อย่างนี้ค่ะ
ได้ค่ะต้องออกกำลังกายอยู่แล้วคุณหมอจะแนะนำให้ออกกำลังกายแต่ต้องเหมาะสมคนนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยรับได้แค่ไหนต้องไม่ฝืนต้องไม่มากเกินไปเพราะมากเกินไปอย่าลืมว่าหัวใจเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะต้องบีบให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเลือดมันน้อยอ่ะมันบีบตลอดเวลาแต่เลือดออกน้อยมันก็หัวใจวายนึกออกไหมคะ
ค่ะถ้าปกติคนเรานี่ควรจะออกกำลังกายยังไงคะปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นโลหิตจางอะคะ
ก็สม่ำเสมอก็อย่างน้อยประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ 15-30 นาที
ก็คือคนปกติ
คนปกติเดินแค่เดินรอบๆเนี่ย15-30 นาทีก็โอเคแล้ว แต่บางคนเนี่ยถ้าเขาไหวอย่างนักกีฬาเนี่ยเขาบางทีเขาออกประมาณ 40-50 นาที
แต่พอเราเป็นโลหิตจางปุ๊บเราก็ต้องลด
ลดลงคือตัวคนนั้นจะรู้ว่าเฮ้ยพอ
เหนื่อย
ขนาดนี้แล้ว
ใจ
เริ่มสั่นแล้วไม่ไหวแล้วเราก็ต้องรอดูนิดนึง
ค่ะนี่นอกจากออกกำลังกายแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่อาจารย์จะแนะนำคะ
ก็มีเรื่องรับประทานอาหารเรื่องออกกำลังกายแล้วหาหมอสม่ำเสมออันนี้ที่เป็นหลักเลยนะคะส่วนในหญิงตั้งครรภ์ที่ต่างกันนิดนึงในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวอันแรกคือต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันที่สองก็คือรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามที่นี่ของโลหิตจางนะคะอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วเช่นถ้าขาดกรดฟอลิกก็รับประทานผักใบเขียวตับไข่ถั่วโดยเฉพาะผักดิบพวกสลัดเนี่ยต้องทานเยอะๆเพราะกรดฟอลิกเนี่ยมีในผักดิบกรณีที่ผัดเอาผักดิบไปผัดมันก็ถูกทำลายหมดความร้อนจะทำลายกรดฟอลิกหมดอันที่สองต้องรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเหมือนกับคนทั่วๆไปที่มีภาวะจางสม่ำเสมอนะคะอันนี้สำคัญมากหลักการทานรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กเหมือนกันคือต้องรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มที่มีรสเป็นกรดเช่นน้ำส้มน้ำสับปะรดจะทำให้ดูดซึมได้ดีนะคะที่สำคัญในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเนี่ยจะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมงโดยเฉพาะต้องนอนพักหลังอาหารกลางวันครึ่งถึง1ชั่วโมงทุกวันอันนี้เป็นหลักเลยเพื่ออะไรเพื่อลดการใช้ออกซิเจนและลดการทำงานของหัวใจอันนี้สำคัญมากไม่งั้นเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วมันจะไม่เพียงพอเด็กจะตัวเล็กนะคะอันนี้สำคัญอันที่อีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะจางหรือหญิงตั้งครรภ์ก็คือกรณีที่มีอาการมึนงงหรือปวดศีรษะมากขณะทำงานหรืออยู่ปวดมากเลยแล้วก็รู้สึกหน้ามืดอันนี้หยุดเดินทันทีก็ให้นอนถ้าอยู่ตรงใกล้ตรงไหนก็ถ้าเป็นไม่มีที่นอนก็นั่งบนเก้าอี้สักพักหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีที่นอนเนี่ยก็รีบให้รีบลงนอนราบเลยโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นอนราบไม่หนุนหมอนสักประมาณ 2-3 นาทีเพื่อช่วยให้เลือดเนี่ยเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ไปสมองนะคะทำให้ไม่อย่างนั้นถ้าไม่นอนนะเคยมีนะคะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ๆปวดศีรษะเพราะมีภาวะซีดไม่ยอมเดินอย่างนั้นล้มฟาดลงไปเลยอะค่ะ
อ๋อมีมันจะมีอาการก่อนม
ัน
จะเวียนหัว
มันจะเวียนหัวก่อนถ้ารู้สึกตาลายๆเวียนหัวเงี้ยรีบนั่งเลยหรือไม่ก็นอนราบไม่หนุนหมอนอันนี้สำคัญนะคะอีกอันนึงกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีหลุดจางมักจะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องให้บุคคลในครอบครัวนะคะช่วยเหลือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆปกติเราเป็นแม่บ้านถูกไหมคะเราต้องทำงานบ้านทำนู่นทำนี
่เยอะทำงานบ้าน
อันนี้ต้องลดน้อยลงโดยให้คนในครอบครัวช่วยอันนี้ส่วนใหญ่หมอจะให้ญาติมาพบแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยนะคะอีกอันหนึ่งหญิงตั้งครรภ์ที่สำคัญต้องสังเกตอาการผิดปกติเช่นลูกดิ้นน้อยลงหรือเปล่านะคะถ้าดิ้นน้อยลงแสดงว่าเลือดที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันไม่พอแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยเริ่มมีอาจจะมีภาวะถ้าซีดมากก็มีถ้าลูกอาจจะเสียชีวิตในครรภ์ก็คือไม่ดิ้นละเนินต้องสังเกตปกติต้องดิ้นวันละไม่เกิน10ครั้งถ้าดิ้นน้อยกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยรีบมาหาหมอทันทีอันนี้สำคัญมากเลยนะคะหรือว่าท้อง7เดือนแล้วโหทำไมท้องเล็กจังเลยอันนี้ต้องดูละนะคะอันนี้สำคัญมากงดทำงานหนักที่สำคัญคนที่มีภาวะซีดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ใหญ่จะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะพวกนี้จะภูมิต้านทานต่ำมากติดเชื้อง่ายอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายหรือติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายมากทำให้จะต้องอาการถ้าเกิดภาวะมีภาวะซีดติดเชื้อเนี่ยอาการจะรุนแรงมากค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาแหมเวลาหมดแล้วนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะทางรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดวงกมลปิ่นเฉลียวเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำเรื่องโรคโลหิตจางมาฝากในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทอง